E de seguido imos falar de cine, máis concretamente do cine que se poderá ver entre o 21 e o 24 de abril aquí en Redondela, porque nesas datas é cando se vai celebrar o 12º xa Festival Redondela en Curto. É habitual a esta altura do ano pois que falemos co seu responsable, con Fernando Carreira Cuchi. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós para falar desta cita cinematográfica que aínda lle resta tempo para se celebrar, pero iso sí, os prazos estánse esgotar en canto ao prazo de presentación de traballos, non?
Así é, non lembraba exactamente o día concreto, pero sei que creo, máis ou menos, a mediados de febreiro pechamos ese prazo.
O dato que eu teño aquí é o 15 de febreiro, exactamente.
Efectivamente, 15 de febreiro, que leva xa aberto dende o mes de decembro. Nos comezamos a traballar no festival, normalmente no mes de novembro, finales de outubro, novembro.
E a estas alturas, pasaron xa semanas, como está a ser a recepción de traballos?
Pois, como todos os anos, é dicir, unha avalancha de películas. Este ano temos 5 plataformas dixitais, pola que todo mundo que queira participar ten que enviar as películas a calquera desas 5 plataformas. Non aceptamos que non las envíen persoalmente, porque senón sería un caos con tantas películas e tanto material por separado. Está sendo un éxito. Ata día de hoxe, pois non sei, pero máis ou menos sobre unhas 400, casi 500 películas, que o normal é que cando falta semana e media, dúas semanas, xa cando chega o gran forte.
E como sempre, o peor vai ser visionar todos eses títulos, porque ao final hai que quedarse con moi poucas cintas, un total de 16.
Sí, como ben dices, o peor é visionar todo iso, pero bueno, xa a experiencia xa nos fai ir o día, e así como van, como vai chegando material, imos vendo prácticamente a día de hoxe, xa levamos bastantes horas de visionado e de ir escollendo, de facer a primeira escolla, está claro que ata que chegue, hasta que se pecho prazo, nunca se pode dar xa por definitivo cales van a ser as dazas 6 seleccionadas a concurso, pero levamos a unha boa recua de películas vistas.
Pois fainos unha valoración, un pouco en base a esas 400 películas que xa recibistes, cales son as temáticas principais, como está a ser o nivel, maior calidade que outros anos, menos...
É difícil hasta que se peche, porque sempre decimos o mesmo. Este ano parece que non hai tanto nivel como o ano anterior, pero logo resulta que na fase final, xa casi pechando o prazo, de repente entran pois unha recua de películas coa que decimos, ostras, pois mira, non foi así. A verdade é que este ano moi bo nivel. Sempre pasa o mesmo, ao principio queixábamonos de que non estaba chegando material abondo como para ter un festival, digamos, de nivel, pero sí que xa están comenzando a chegar e que é sorprendendo, claro, sempre ves cousas nas que dices, bueno, non está mal, e cousas que dices, sorpréndeme, moi boa.
E en canto ás temáticas, sempre parece que a comedia tira máis ou tende a ter máis éxito neste tipo de festivais, pero non sempre, polo que optan os directores.
Sí, a comedia normalmente é o que quere todo o mundo. A maioría da xente, a veces tamén me incluo, guste ir ao cine a desconectar e a pasalo ben e a disfrutar. Si pode ser a rir, mellor. Moitas veces vas con esa idea e, bueno, ao final pois non é tan así. E aquí pasa o mesmo. A maioría do público sempre pide comedia. A nos gusta nosa comedia porque fai un festival pois máis fresco, máis alegre, sin obviar e sin quitar o resto de xéneros, pero, como sempre, por decir así, o drama é o que máis hai neste tipo de concursos.
Por certo, non nos comentamos, todos eses participantes optarán a 2 premios, un de 1.500 euros, outro de 1.000, e logo tedes outro premio que xa leva anos convocándose en colaboración con Andaina, non?
Efectivamente, este ano, non sei se por terceiro ou cuarto ano consecutivo, colaboramos coa Asociación Andaina, o cal estamos super contentos de colaborar con eles. Si que temos ese premio Andaina, na que este ano, como ben dixe antes, comezamos a traballar moito antes no festival. Estamos desenrolando, digamos, o apartado das necesidades especiais en nenos. A verdade é que está funcionando moi ben tamén. Están chegando bastantes películas para a concurso tamén para esta sección.
O que pasa que adoitan ser películas un pouco duras, non?
Sí, a verdade é que Chanxi, un neno con necesidades, ou unha nena, ou calquera persoa con necesidades especiais que precisen de axuda por parte de outra persoa, é duro. E máis cando son nenos ou nenas, cando son cativos. É duro. Ben como dices, é duro. O que pasa que, bueno, temos a mentalidade de que isto é para concienciar, é para traballar con xente, é o que hai. Non podemos hacer nada máis que non sexa divulgar o que realmente pasa, que a veces miramos para outro lado.
É dar visibilidade a un problema que existe, a unha situación que se dá en moitas familias, en moitos ámbitos.
Sí, é certo, pero sobre todo como cando falo con ele, sobre todo con Antonio, que eu sou director, co que máis trato teño, para nós, pois bueno, é un festival, é unhas películas, e a veces pois hasta chegas a desconectar un pouco, non? Pero o día a día dunha persoa que esté nese problema, pois bueno, a verdade que sí que ten que ser moi duro.
Pois eses tres premios aos que optarán as películas que se presenten. Agora, quenda xa de falar do festival que se vai celebrar nesas catro xornadas de abril. Este ano, unha das novidades máis alientables é que se suprimen esas proxeccións nos bares e outras actividades que faciades fora do que o multiusos. Por que esa decisión?
Non é que se suprima. Este ano levámonas para multiusos. O que facíamos os dous apartados que tiñamos de curtísimas cine galego que tiñamos en locais da vila, levámonos para multiusos, porque nos estamos escasos, digamos, de traballadores no festival, de xente que colabora e que bota unha man. Estamos escasos tamén de medios técnicos. Entón, o que supón facer calquera actividade fora do multiusos é a veces restar apoios ou restar traballo, digamos, dentro do propio multiusos por si pode pasar algo, que parece que non, pero sempre pasa algo. Entón, o andar por fora do multiusos dun lado para outro a nós dábanos como quitábanos frescura, quitábanos o poder estar atentos a que non pase nada. Entón este ano decidimos levar todo para o propio multiusos. Si que vai haber as mesmas eleccións, estamos vendo, creemos que a mellor forma posible, o que temos máis ou menos pensado, non o queremos decir ata que non este 100% xa diseñado e corroborado que vai a ser así, pero creemos que o aglomerar ali a toda a xente unha vez que rematan as proxeccións oficiais e que siga vendo proxeccións, creemos que vai a facer un festival bastante máis vistoso no que é na área do multiusos.
É certo que ás veces podemos pensar facer unha actividade fora do que o multiusos é simplemente pois chegar a un acordo co establecemento, co bar, co local que se preste a acoller esa actividade e levar ali a película, pero non, é moito máis, son medios técnicos, é medio de persoal, é adaptar o local, é colocar cadeiras, é levar un proxector, é moito máis, non?
Sí, a veces aínda que no caso, imagínate que anos anteriores disponíamos dese material, leválo ao propio local, nos creíamos que sí, falando co local, o cal estamos super agradecidos que nunca dixeron que non, sempre dixeron que sí, por suposto, aquí tedes o local para o que vos queirades, o cal estamos moi contentos de como respondían os establecimentos da vila, pero non é fácil, non é fácil no sentido de que o bar ten que facer o día a día normal. E nos temos que facer o noso festival. A veces hai como unha incompatibilidade. A que me refiro con isto? Que no momento que está, por exemplo, proxectándose unha película e non lle podo decir a un dono dun local, por favor non faga ruido que estamos vendo cine. Él dirá, pero este é o meu día a día. Entonces,
si non sirvas café, que me fai ruido a cafeteira.
Pues, por exemplo, o que nos comentaba xente, bueno, está moi ben, pero es que a veces, xa, pero non deixa de ser un bar que está traballando e que vamos a decir que nos fai un favor. Entonces chega o momento de que non pode ser. Esta forma non é a idónea de traballar e darlle seriedade ao que sí creo que conseguimos despois de 12 anos con o noso festival. Entón, por iso decidimos de Invitimos a centrarnos máis nas actividades paralelas, non facer actividades por facer, sino que imos a facelas centrándonos máis, dándolle, envolvendo mellor o festival, que é o que pretendemos.
Por certo, podemos adiantar algunha novidade, se que hai algo a maiores nesta 12ª edición?
Temos novidades, estamos aí, non está confirmado, pero estamos intentando traer algún peso pesado do cine español ao Multiusos.
Non se poden decir nomes, non?
No, hasta que non este pechado, porque igual esa persoa di ao final non podo, quedamos como, non sei, como que si queremos facer algo de los... Ato momento estamos aí con negociacións emocionadas e por datas disponibles, digamos, dos colaboradores que queremos traer. Sí que mencionar que este ano, despois de, non sei, 7 ou 8 anos, por fin, despois de moito loitar, por fin chegamos a ter o orzamento co que partiu o Redondela en Curto, que eran 18.000 euros, por motivos non se saben cales, sempre se lle quitou o orzamento ao Festival de Redondela en Curto, o cal levábamos tempo reivindicando algo así, porque era un festival que ano a ano, ti ben o sabes, xente que vai ao festival vai medrando, cada vez ven máis xente, o festival é unha cita de referencia non só a nivel galego, sino a nivel nacional dentro da curtametraxe. Parecía que, bueno, que económicamente como que xa nos chegaba, ¿no? E bueno, por fin este ano se nos devolve a partida inicial, non é que se incremente o orzamento, sino que é unha partida inicial que xa tiñamos e que volve a estar aí. Isto que nos dá pé é a poder facer novas actividades, é poder traer xente que dende un principio tivemos que deixar de traer con la baixada do orzamento.
Pois pues esa era a miña última pregunta, como estaba a ser a situación económica do festival.
Imaginaba que me vas a preguntar algo así. Entón, por iso xa me adiante eu.
Pois nada, chegados a este punto, o único que nos resta, pois, desexar que todas as curtametraxes elexidas sexan do gusto de todos, que non é fácil, non é fácil.
Non é fácil, non é fácil. De aí que este ano volvemos outra vez a poñer o premio xurado. Si ben lembras, a nos anteriores, sí, destinamos todo ao premio público, que o público decía. Pero bueno, este ano, coa o incremento de orzamento, pois decidimos poñer un premio a maiores, en vez de 1.500 euros, ahora son 2.500 euros, e poñer o premio do público e o premio do xurado, a ver si volve a haber o mismo criterio.
Sí, porque ás veces son criterios diferentes, non? O público, o mellor, simplemente valora pasar un bo rato e o xurado, pois, se para máis na cuestión técnica ou noutro tipo de valoracións.
Sí, volvo a dicir que o público vai ao cine a desconectar e a pasarlo ben, a maioría. Moitas veces, eu digo, a xente que vai ao cine, non todo o mundo, pero non ten por que entender de cine. A xente vai ao cine a desconectar. Uh-huh. Hai xente que vai ao cine, pois, porque lle gusta en sí, a parte do cine, gusta esa a temática, gusta todo en globo cine, vale, de acordo. Pero non todo o mundo ten por que saber de cine. Entón, vas ao cine a desconectar. Hai algúns con a película lle parece boísima e outros lle parece o peor. Normalmente os criterios non soen ser iguais cando é público e é xurado. Pero bueno, para iso temos os dous, este ano, os dous premios.
Pois, Cuchi, falaremos xa cando teñamos o programa ou cando xa nos poidas dar máis datos sobre ese persoaxe sorpresa que parece pasará polo festival este ano. Darche as grazas, pois, unha vez máis.
Nada, moitas grazas a vos por estar aí e por darnos a difusión. Moitas gracias.
Para o que queirades, un saúdo.